Ja, vi tog i forrige time fat på at studere et meget personligt brev, som apostlen Paulus skrev til sin ven og tidligere medarbejder og medstrider for evangeliet Timotheus. De to, de havde fulgtes ad på nogen af Paulus, eller en del af Paulus' første missionsrejse ind til det indre af Lille Asien. Og det var en meget begivenhedsrig og dramatisk rejse, som vi kan læse om i Apostlenes Gerninger, hvor de mødte meget modstand mod evangeliet. Men hvor der altså også blev grundlagt en række kristne menigheder. Og nu er Timotheus så blevet menighedsleder i Efesos, mens Paulus selv er i en situation, hvor han kun kan vente på at blive henrettet for sin tjeneste for evangeliet. Og i den situation skriver han det her personlige brev til Timotheus, som vi kan få lov til at læse med på hen over skulderen på Timotheus og sige. Paulus aflægger i det her brev et eget personligt vidnesbyrd om, hvad det er, der har båret ham, og hvad det er, der stadig bærer ham i hans liv og tjeneste, også her på det sidste. Men han giver også udtryk for, hvad det er, som må bekymre ham. Den her sidste hilsen fra Paulus hånd skal råde både på, kan man sige, hvad der nu mangler af personlig kontakt mellem de to tidligere rejsefæller og kollegaer i kampen for evangeliet. Og vi så, hvordan Paulus retter en flammende appel til Timotheus om at stå fast i kampen, ikke skamme sig ved evangeliet, selv når den møder modstand og modsigelse. Det være sig udefra, eller det noget, der kommer fra menighedens egen medie. Og det er toner, som vi i høj grad har brug for at lytte til i dag i et samfund, hvor lysten til at engagere sig på sådan et dybere plan og kæmpe for noget med lidenskab, det er ofte noget, der kan ligge på et meget lille sted. Mens vi i stedet for er optaget af at søge det mest mulige omkostningsfrie liv. Man skal jo først og fremmest være god ved sig selv, synes at være parolen, som mange har og følger. Men det er ikke det, som det først og fremmest handler om i livet. Og Paulus' brev her kan siges at være en kraftig medicin mod den indstilling, at man først og fremmest bare skal være god ved sig selv. Paulus er på ingen måde færdig med at formane og samtidig opmuntre Timotheus, men han fortsætter med det i kapitel 2 og videre frem i brevet. Der er noget, som det lægger Paulus stærkt på scenen at få sagt til Timotheus, som han kalder sit kære barn. Man kan sige, at det her brev, det minder på mange måder om det, der sker, når en far kalder sin søn til sig på dødslejet for at betro ham det allervigtigste, han har at sige til ham. Det, som ligger ham allermest på scene. Den næste formaning, som vi nu skal stanse for, lyder: vær stærk ved nåden i Kristus Jesus. Kapitel 2. Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus. Hvad du har hørt af mig i mange vidners nærværelse, skal du betro på lidelige mennesker, som vil være duelige til også at undervise andre. Paulus ved altså, at hans egen tid nu kun er kort. Men Paulus er optaget af, at løbet det skal fortsætte. Også efter hans egen bortgang fra livet og tjenesten her. Og derfor så rækker han nu stafetten videre til Timotheus, som er hans barn i troen og medstrider for evangeliet. Og meningen er, at Timotheus så skal være den, som efterfølgende rækker stafetten videre til andre, som igen kan række stafetten videre til andre igen, og så videre. Så det bliver en lang, ubrudt række. Og når vi i dag læser det her, 2000 år senere, så kan vi se, hvordan evangeliet og tjenesten for det på den måde er blevet rakt fra generation til generation. Og det er vigtigt for os at se os selv ind i rækken af dem, som end har fået noget uendelig værdifuldt betroet, som vi er kaldet til at række videre til andre. For kun på den måde kan løbet fortsætte. Vi skal ikke bare beholde det for os selv, så vil løbet jo stoppe. Og vi vil selv gå glip af tjenestens velsignelse. Paulus vil ikke foregøjle Timotheus andet, end at det koster at stå i kampen for evangeliet og være i tjeneste for den. Paulus har selv stået i den kamp i tjenesten, og han kalder Timotheus til at stå i den med alt, hvad det indebærer af omkostninger og af både glæder og sorger i livet. Det er i kampen for evangeliet, at den dybe mening med vort liv ligger gemt. Og det er også der, den sande velsignelse ligger gemt til os. Og ikke i det at bare leve livet for sig selv. Det er så klart og tydeligt i det, som Paulus lægger frem for Timotheus. Det er ikke et nemt liv. Bare. Det koster noget. Og der findes kun et sted, og kun en mulighed for at hente styrke til at stå i denne kamp for evangeliet. Og det er i evangeliet selv. Intet andet sted findes det, der skal til for at leve det liv, som Paulus formaner Timotheus og os til at leve. Så jeg vil sige, at formaningen over alle formaninger i Timotheus, 2. Timotheus brev, det er, at Timotheus skal være stærk ved nåden i Kristus Jesus. Kun i samme grad som evangeliet om Guds uforskyldte nåde i Kristus er levende for Timotheus eget hjerte, vil han også finde styrken til at stå i kampen for og udbredelsen af evangeliet. Styrken til det skal ikke findes i alt muligt andet, som vi kan finde på og ville styrke os ved. Og derfor så skal Timotheus sørge for, at han også for sin egen del får nåden i Kristus forkyndt for sit hjerte igen og igen, så han kan styrkes ved den. Her taler om noget, vi let forsømmer og ikke til fulde har set betydningen af. Men virkeligheden er, at skal vi stå i kampen for evangeliet, så må vi selv styrkes ved at få Kristus forkyndt og dermed malet for vort øje. Vi kan indbilde os, at vi kender alting så godt, men vi har brug for at høre det igen. Vi bliver svage som kristne, hvis vi ikke henter styrke der, hvor styrken ligger, i evangeliets forkyndelse om den uforskyldte nåde i Kristus Jesus. Kun på den måde, ved at leve i evangeliets frihed, kan vi tage kampen op mod alle de kræfter, både indefra og udefra, som vil modarbejde evangeliet. Paulus han samler her i 2. Timotheus brev kampen for evangeliet i tre begreber. Tre begreber, som på dansk oven i købet rimer på hinanden. Lide, stride og slide. Det giver et ganske anderledes billede af livet som en Jesu disciple, end det, som ofte bliver tegnet, når den kristne tro skal sælges til postmoderne livsnydere. For så må det jo endelig ikke på nogen måde fremstå som hårdt at være en kristen. Så vi er dygtige til at tilpasse det til de almindelige forbrugerkrav til nydelse og behagelighed og succes. Men det, som Paulus forkynder, det kan vi kalde kristen realisme. At lide, stride og slide. Det er her udfordringerne, men også velsignelsen ligger gemt til os. Og til hvert af de begreber knytter Paulus en illustration i form af tre forskellige professioner, hentet fra arbejdslivet dengang. For det første altså at lide, det er soldaten. Vers 3. Vær med til at lide ondt som Kristi Jesu gode soldat. Ingen, der går i krig, og som vil vinde anerkendelse hos den, der værvet ham, lader sig hindre af dagliglivets gøremål. En soldat må være forberedt på at lide store afsavn i tjenesten. Er man ikke indstillet på at møde lidelser i tjenesten, så må man altid hellere blive hjemme. Nogle af os mænd husker sikkert fra vores egen tid som soldat, hvor hårdt det kunne være indimellem. At være væk fra mors kødgryder og få bare en lunds kød udleveret til at stege over bålet, og dertil en C-ration med 2 kiks, mens vablerne fra dagens lange march gjorde forbistret ondt, og man kunne bare se frem til at overnatte i bivak i regnvejr, så var det selvfølgelig. Men vi vidste jo, at det her det hørte soldaterlivet til, og at vi derfor måtte trænes på den måde. Det er faktisk det billede, som Paulus anvender på kristenlivet. På samme måde skal vi være forberedte på at møde lidelse og tåle afsavn i kristenlivet. Det møde vor Herre Jesus selv, og vi skal ikke undre os over, når det går os, som det gik ham, når vi vil træde i hans spor. Paulus oplevede det i høj grad, Timotheus også. For med det at stå i evangeliets sammenhæng og tjeneste, følger også lidelse. Paulus taler om ikke at lade sig hindre af dagliglivets gøremål. Det betyder naturligvis ikke, at vi ikke skal gøre andet i livet, end det, som er direkte forbundet med forkyndelse og tjeneste for evangeliet. Men det, vi advares imod, det er, at hverdagens ting ikke bliver en hindring for os. Så det går hen og bliver det vigtigste for os. Så det stjæler fokus fra det, som er det allervigtigste. Selv de mest uskyldige ting kan blive en hindring for os i kampen for evangeliet, hvis vi ikke er indstillet på at lide afsavn i forhold til noget. Husk på, at det næstvigtigste kan let blive det vigtigste værste fjende. Så hvordan er vores personlige indstilling til det at måtte lide for evangeliets skyld? Og hvad kan det være for lidelse, som i dag er forbundet med at stå i evangeliets tjeneste? Det andet begreb, det er at stride. Og her er det idrætsmanden, vers 5. Ingen idrætsmand vinder sejrskransen, hvis han ikke følger reglerne. Målbevidsthed og kampiver, det er det, som kendetegner en sand idrætsmand. Der må satses meget, ja, der må satses alt, hvis man skal gøre sig håb om at vinde sejrsprisen. Det kan man jo se anskueligt gjort i cykelløb som Tour de France for eksempel. Det nytter ikke noget at møde op der med en halvhjertet indstilling. En cykelrytter må undervejs i turen gå op selv i de mindste detaljer og satse alt på at vinde løbet. Som Michael Rasmussen udtrykte det, at det var hans strenge drøm, han forfulgte hele vejen under løbet på vej op ad bjergene. En idrætsmand må også kende og følge reglerne for kampen, sådan som Paulus fremhæver det her. Og en af reglerne, det er den enkle, at man kan ikke få alt med sig. Der er noget, som man må afstå fra og nyde. Vil man vinde sejrsprisen, så nytter det ikke noget, at man samtidig vil opnå en masse andet og prioritere det lige så højt eller højere end det at nå målet og vinde prisen. At det for samme Michael Rasmussen var noget, som han ikke tog så nøje, men hvor han svigtede. Det kom jo til at udelukke ham fra løbet og gav ham en sand nedtur, efter at have besteget de høje bjerge. Vil vi som kristne nå i mål og vinde sejrsprisen og få andre med os på vejen, kan vi altså ikke bare tage ganske let og afslappet på tingene, og dermed negligere de spilleregler, som Gud i sit ord har givet os for kampen. Der må satses, og reglerne må følges. Og så kommer det tredje begreb, at slide. Og her er det bondemanden, vers 6. Den bonde, der har slidet, bør have først af høsten. Læg mærke til, hvad jeg siger, for Herren vil give dig indsigt i det alt sammen. Livet som bonde har altid været forbundet med hårdt slid. Hvis bondemanden ikke gider tage del i arbejdet med at pløje og kultivere jorden og tilså og luge og vande, jamen så bliver der ikke nogen høst. Så enkelt er det. Og det ved bonden, og det handler han efter. Det samme det gælder i det åndelige liv. Der er et stykke arbejde, som skal gøres for evangeliet. Og vi skal ikke klage over eller unddrage os det slid, som det kan føre med sig. For det har rigt udbytte med sig. Ikke i form af umiddelbar succes og fremgang for os selv, men for Guds riges udbredelse og vækst i verden. Paulus selv var en sådan slider, og må stå som et forbillede for os. Er det så bare surt slid det hele? Nej, for netop her i ligger velsignelsen og glæden gemt. I det ikke bare at leve for sig selv, hvilket dybest set er formålsløst, men at leve for ham, som har kaldet os ved evangeliet. Så Timotheus, og vi som i dag læser over skulderen på ham, formanes til at lide, stride og slide i tjenesten for evangeliet. Det er et kald til forsagelse. Det er et kald til at gå imod nogle af vores egne inderste ønsker og tilbøjeligheder. Men det er nødvendigt for at nå målet for vort liv. Og samtidig få andre med os på vejen. Og derfor så skal vi lægge os det på sinde, som Paulus skriver. Sådan som Paulus opfordrer Timotheus til at gøre. Læg mærke til, hvad der her bliver sagt, siger han. Løftet er, at Gud vil virke med og give os alt det, som er nødvendigt i kampen af indsigt og af styrke. I det følgende afsnit, vers 8-13, gørs det klart, at Paulus ikke kun er optaget af at sige til Timotheus, hvordan det skal være for Timotheus og os andre. Sådan kan vi være meget klare på, hvad andre skal gøre og bør gøre. Men Paulus vidner nu om, at han selv har været og selv er helt og fuldt engageret i kampen for evangeliet. Han siger, vers 8, husk på Kristus Jesus, opstået fra de døde af Davids slægt ifølge mit evangelium. For det lider jeg ondt. Jeg er i lænker som en forbryder. Dog Guds ord er ikke bundet. Derfor udholder jeg alt for de udvalgte skyld, for at også de kan få frelsen ved Kristus Jesus med evig herlighed. Troværdigt er det ord. For at vi døde med ham, skal vi også leve med ham. Holder vi ud, skal vi også være konger med ham. Fornægter vi ham, vil han også fornægte os. Er vi utro, forbliver han dog tro. Til fornægte sig selv kan han ikke. Ja, tjenesten har påført Paulus både lidelser og lænker. Han er simpelthen nu blevet behandlet som en gemen forbryder. Og fra en side set, jamen så ville han jo gerne have været disse lænker foruden. Ingen tvivl om det. Men samtidig så ved han, at det er for evangeliets skyld. Og dermed for hans kristne brødre og søstres skyld. For de udvalgte skyld, vers 10, at han må udholde det alt sammen. Og det giver et anderledes og større perspektiv ind over det hele. Og det perspektiv har en kristen altid over sit liv. Vi deler kår med Kristus i alt. Og vi er med ham på vej gennem døden til livet. Det er fremtidsperspektivet for os, som her må lide, stride og slide med ham. At vi i evighed kan se frem til os og skulle være konger med ham. Fornægter vi ham og de vilkår, som han har givet os at leve under i verden, når I stadig bevidst vælger at være ham utro, så er det værst for os selv. Det får ikke ham til at skifte sind. Han forbliver den, han er. Men vi vil gå glip af noget. Vi vil gå glip af fællesskabet med ham. Sådan må vi forstå de her, synes jeg, lidt vanskelige kringlede vers. De handler på den ene side om de herlige fremtidsudsigter, vi har som Guds børn. Hvis vi trofast vil holde ude med Kristus. Men de handler på den anden side også om den forfærdelige mulighed, at vi kan vælge at fornægte Kristus. Og stille os uden for det liv, vi er kaldet til at leve med ham. Og det fører ulykke med sig. Over det sidste afsnit, eller resten af kapitel 2 her, kan vi sætte overskriften en spejlet menighedssituation. I det her afsnit, der går Paulus tanker på en ganske særlig måde til Timotheus i den menighedssituation, som Timotheus står i Efesos, som leder af menigheden der. For det er jo her, Timotheus skal stå i kampen for evangeliet. Men det er også netop her, han oplever, at det kan være hårdt at stå fast ved evangeliets sandhed. For han møder allerede nu modstand og modsigelse, til og med fra nogle af menighedens egne. Og det er hårdt. Det er hårdt. Paulus har en række ting, han vil indskærpe for Timotheus i den situation, i den spejede menighedssituation. Man kan sige, at den situation på mange måder minder om den situation, vi står i vores kirke i dag. Og vi kan udskille fire hovedpunkter, som jeg tænker, at vi også må høre og tage til os ind i vores situation. For det første. Nogle er kommet bort fra sandheden og nedbryder troen hos andre. Nogle er kommet bort fra sandheden og nedbryder troen hos andre. Vers 14-18. Det skal du mene alle om, og du skal for Guds ansigt indskærpe dem ikke at indlade sig i ordkløverier, som ikke er til nogen nytte, men kun til ulykke for tilhørende. Stræb efter at stå din prøve for Gud, som en arbejder, der ikke behøver at skamme sig, men som går lige på med sandhedens ord. Hold dig fra den ugudelige tomme snak, for de vil komme længere og længere ud i ugudelighed, og deres lære vil brede sig som kræft. Til dem hører Hymenæus og Filetus, som begge er kommet bort fra sandheden ved at påstå, at opstandelsen allerede har fundet sted, og de nedbryder troen hos nogle. Her bliver Paulus meget konkret og nævner til og med nogle personer ved navn, som han må advare Timotheus og menigheden mod, Hymenæus og Filetus. Her er et par bibelske navne, som vist endnu ikke er blevet brugt i navngivning. Så der er nye muligheder. Hymenæus. Men der har man måske heller ikke lyst til at kalde sine børn for. Her er der altså tale om nogen, som er kommet bort fra sandheden, siges det. Og i stedet for at opbygge og styrke troen, ja, så nedbryder de troen hos andre. De har åbenbart hævdet deres eget syn på opstandelsen, og sagt, at den skal kun forstås åndeligt. Der bliver ikke tale om nogen reel, legemlig opstandelse fra de døde. Og det var noget, som var i god overensstemmelse med den tids religiøse tankegang, med gnosticismens fornægtelse af det legemlige til fordel for det åndelige. Men i modstrid mod det kristne evangelium, som har det hele med, ånd, sjæl og legeme. Timotheus opfordres til at tage klar afstand fra dem, som forkyndte sådan, og ja, simpelthen nægte dem indgang som læger i menigheden. Og han advarer mod at give sig ind i nyttesløse diskussioner og ordkløverier med dem, for det fører ikke noget godt med sig. For den lære, de har, er dødsens farlig, og vil æde om sig som kræft. Og jeg tænker, at det virkelig er blevet bekræftet ved, at vi også i dag kan møde på samme form for ubibelsk læger i kirken. Der har for nylig været ført diskussioner om det. Opstandelsen skal bare opfattes åndeligt, siger man. Ikke konkret. Der bliver ikke tale om nogen kødets opstandelse. Til sidst. Og heller ikke Jesu kødelige opstandelse, legemlige opstandelse. Men Paulus har mere at sige i den forbindelse, end at advare mod dem, som leder vild. Det andet punkt, det er, Guds faste grundvold står urokket, vers 19. Dog den grundvold, Gud har lagt, ligger fast, og den har et sejl med denne indskrift, Herren kender dem, der hører ham til, og enhver, som påkalder Herrens navn, skal afstå fra uretfærdighed. Det dog, som indleder vers 19 her, er meget vigtigt. Det følger altså umiddelbart efter omtalen af den grove forfalskning af evangeliet, som fandt sted i Efesos. Dog, den grundvold Gud har lagt for sin menighed, som han har lagt i sit ord, den kan ingen rokke ved. Man kan forsøge på det, og megen fornægtelse kan komme til at gå i svang. Men Gud går ikke fra, Gud ændrer ikke ved, hvad han engang har talt. Han ændrer ikke ved de principper, han har stadig fæstet i sit ord. Og her nævnes så to sådanne principper, eller to sandheder, som det var særlig relevant for de troende i menigheden i Efesus og lægge sig på scene og holde fast ved. For det første, Herren kender dem, der hører ham til. Hvilken trøst I er kendt af Gud. Også midt i den her spejede menighedssituation. Lad der så være aldrig så mange fornægter og problemer af forskellige slags. Herren kender dem, der hører ham til. Og for det andet, enhver som påkalder Herrens navn, skal afstå fra uretfærdighed. Det er med andre ikke ligegyldigt, hvordan vi lever livet som kristen, og i den forbindelse omgås med hinanden. Vi må leve i lydighed mod Guds ord. Træd lige spor. Den, som fornægter betydningen af at leve et kristent liv efter Guds ord, er på vildt spor. Det er også en kamp, som er mærkbar i dag. For i mange øjne skal der ikke være nogen forskel på, hvordan vi lever som kristne og andre. Nogen kristen etik, jeg ikke taler om. Men begge de her to sandheder er vigtige at fastholde. For det tredje, en menighed vil altid være et blandet hus. I et stort hus, vers 20, er der ikke kun redskaber af guld og sølv, men også af træ og ler. Og den ene slags er til fint brug, den anden slags til dagligt brug. Den, der holder sig fri af det, som jeg her har talt om, bliver et redskab til fint brug. Helliget, nyttigt for husets herre, anvendeligt til alt godt arbejde. Den her drøm om den rene menighed, det er noget, der lægger os alle sammen snublende nær. Og når vi så møder noget andet i den brogede virkelighed, som udgør vores egen kirke, vores egen kristne fællesskab, så kan vi fristes til at ville opgive det hele. Og det er ligegyldigt, hvad det er for form for menighed. Vi taler om sognemenighed, vandmenighed, frimenighed eller missionsforening. Overalt må vi erkende, at vi har med svage mennesker at gøre. Og der findes ikke nogen pletfri menighed noget sted. Vi er kaldet til at arbejde under de forhold, Gud har givet os. Og frem for alt skal vi se til, at vi selv satser på, det er jo det andet, Paulus siger der, at vi skal være et redskab for Gud, som han kan kendes ved. Et redskab til fint brug. Han bruger billedet med et hus, som rummer både kar til fint brug og til mindre fint brug. Det gælder om, at vi er et redskab for Gud til fint brug, som han kan kendes ved og anvende. Et kar, som han kan fylde med indhold. Og så for det fjerde, kommer der anvisninger til Timotheus for hans tjeneste. Stræb efter retfærdighed, tro, kærlighed og fred. Vers 22-26. Vi læser først 22-24. Sky de ungdommelige tilbøjeligheder, og stræb efter retfærdighed, tro, kærlighed og fred, sammen med dem, der påkalder Herren af et rent hjerte. Hold dig fra de tåbelige og hissige diskussioner. Du ved, at de fører til stridigheder, og en Herrens tjener skal ikke strides med nogen. Han skal være venlig mod alle, være en god lærer og finde sig i ondt. Som vi før har været inde på, så kan man så let få fokus ensidigt på, hvad andre de bør gøre og ikke gøre. Så man glemmer at se på sig selv og prøve sin egen tjeneste. Men Paulus vil få Timotheus til at først og fremmest lægge vægt på selv og leve og tjene sådan, som Gud vil det. At der ikke skal være noget i hans eget liv, som han skal behøve og skamme sig over, og som dermed kan bringe skam over evangeliet. Det at kaste sig ud i en masse diskussioner til højre og venstre, det synes at høre til det, som Paulus betegner som ungdommelige tilbøjeligheder, som han opfordrer Timotheus til at vende sig bort fra, for i stedet satse på at leve med retfærdighed, tro, kærlighed og fred. Vers 22. Hvordan finder vi balancen her? For det betyder ikke, at der ikke er noget, som der skal siges fra overfor. Det er nødvendigt. Det var nødvendigt i Efesos. Og det fremgår også af, hvad Paulus ellers skriver til Timotheus. Men det er så vigtigt, hvordan det bliver gjort, når der skal siges fra, at det sker i den rette ånd. Ikke i stridslyst, hvor diskussionen og striden bliver et mål i sig selv. Og her kan vi nok have ikke så lidt at bekende, fordi vi nogle gange nok gik mere efter manden end efter bolden. Timotheus skal frem for alt have som mål for det, han siger og gør, at også de, som nu optræder som modsigere, som vranglærere i menigheden, som siger ham imod, at de skal blive omvendt af Gud og blive frelst. Ganske enkelt. Vers 25. Han skal, altså den rette Herrens tjener, med mildhed i rette sætte dem, der siger imod. Om dog Gud vil få dem til at omvende sig, så de kommer til erkendelse af sandheden og igen besinder sig og slipper ud af den fælde, hvor de holdes fanget af djævlen, så de må gøre hans vilje. Hvorfor det? Jo, fordi selv den største vranglærer har jo faktisk en dyrkøbt sjæl. Det skal vi altid huske. Gud elsker den største kætter, og derfor vil han, at han eller hun skal omvende sig og blive frelst. Og derfor så skal Timotheus og vi huske at omgås dem med mildhed. Og det tror jeg, at det bedst kan ske gennem forbøn for dem, som i vores øjne måtte stå evangeliet imod. Dermed er vi nået til vejs ende med kapitel 2, som altså handler om kaldet til at stå i kampen for evangeliet og lide, stride og slide for evangeliet, men som også understreger, at vi står der altså ikke alene. En enkelt sætning, som vi læste, men som jeg ikke kommenterede, er vers 8. Husk på Kristus Jesus, opstået fra de døde af Davids slægt. Midt i alt det, vi står i, midt i den kamp, som er for evangeliet og det sandhed, husk på ham. Og når du selv er ved at miste modet og synes, det er håbløst det hele, lad dine tanker igen drages mod ham. Husk på ham. Og lad dine tanker leve hos ham. Og lad dem fylde dit sind. Amen.